Šobrīd Austrijas valdībā vērojama krīze, kas sākās maija vidū, kad vācu mediji publiskoja kādu video ierakstu. Tajā redzams, kā galēji labējās brīvības partijas līderis Heinz Christian Strache, sievietei, kas uzdodas par kāda krievu oligārha radinieci, šķietami piedāvā dalību publiskajos iepirkumos apmaiņā pret politisko atbalstu. Strache pēc tam atkāpās no vicekanclera amata un partijas vadības. Savukārt kanclers vēlāk pavēstīja par brīvības partijas pārstāvja, iekšlietu ministra Herbert Kikla atlaišanu. Pēc Kurca paziņojuma atkāpās visi brīvības partijas ministri, savukārt Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens izsludināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, kas notiks septembrī. Šobrīd darbu turpina pagaidu valdība. Sociāldemokrāti parlamentā šodien sasaukuši divus neusticības balsojumus, vienu pagaidu valdībai, bet otru kancleram. Sociāldemokrātu līdere Pamela Rendi Vāgnere jau iepriekš paziņoja, ka Kurcam un visai valdībai jāatkāpjas, lai tās vietā izveidotu pagaidu valdību no ekspertiem. Viņa uzsvērusi, ka kanclers nav centies iegūt opozīcijas atbalstu parlamentā savam pagaidu kabinetam. Ar brīvības partijas atbalstu sociāldemokrātiem var izdoties šo valdību gāzt, tādējādi amatu zaudējot arī Kurcam. Ja kanclers neizturēs neusticības balsojumu, Austrijā iestātos politiskā krīze, kas būtu nebijis gadījums valsts vēsturē, tā atzina Austrijas politikas eksperts Thomas Hofers. Tādā gadījumā jaunā pagaidu valdība nekādus būtiskus likumprojektus gan nepieņemtu, jo Austrijas politikā teju neesot mazākumu valdību pieredzes. Viņaprāt, pašlaik iekšpolitikā notiekot stratēģiskas cīņas un mēģinājumi izdarīt spiedienu uz sociāldemokrātiem, tādējādi cenšoties nepieļaut neusticības izteikšanu kancleram. Par spīti draudiem, kā kanclers varētu savu krēslu zaudēt, viņam pastāv labas izredzes septembrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Vismaz tā būtu noprotams pēc Eiropas parlamentu vēlēšanu rezultātiem, kas liecina par Kurca pārstāvētās labēji centriskās tautas partijas pārliecinošu uzvaru. Vēl sestdien publicētā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka 62% aptaujāto uzskata Kurca pagaidu valdību par labāko risinājumu pašreiz. Eksperti arī min, ka kopš krīzes sākuma viņš ir pozicionējis sevi kā stabilitātes paraugu nemierīga politiskā klimata apstākļos, un tieši tas būtu galvenais vēstījums, ko kanclers varētu izmantot arī vēlāk. Arī Austrijas politikas eksperts skaidroja, ka Kurcs vēlēšanās varētu spēlēt upura lomu un viņa izredzes uzvarēt nebūtu sliktas. Pagaidām nav skaidrs, kuru Austrijas prezidents varētu nozīmēt kā pagaidu kancleru, ja tas būs nepieciešams. Tam būtu jābūt respektablam politiķim un kādam bez partijiskas piedrības, tomēr tādu cilvēku neesot daudz. Rihards Plume, Latvijas Radio.